Austeritate vitae, orationis devotione, amore fraternitatis, doctrine effusione, Albertus glorificat.